Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Президент Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапарынын алкагында Кыргызстандын 2026 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасын биргелешип алдыга жылдыруу боюнча кызматташуу программасына жана бир катар документтерге кол коюлду.
Биз аябай кылдат болушубуз керек да. Анан кандайдыр саясий чечимдерди кабыл алганда же экономикалык келишимдер түзгөндө дагы өтө кызаттыкты талап кылат бул нерсе.
Башкы прокуратура уюшма кылмыш тобунун активдүү мүчөсү болгон делген Эркин Мамбеталиевди актаган, буга чейинки сот өкүмдөрүн жокко чыгарууга аракет кылып жатканы белгилүү болду.
Эмне себептен делосу кыскартылган, эмне себептен акталган деп туруп, соттогу ким ушу тиешеси бар кишилердин баарын жазалаш керек.
Дүйнөдөгү мусулман исмаилиттердин имамы Ханзада Карим Магахан 88 жашында көз жумду. Анын фондунун Борбор Азиядагы Кыргызстандагы ишмердиги кандай?
Агахан ошолуу жерлерге бир окуу жайларын ачсам деген ой бар экен. Анан ошондо Шак эле Аскар Акаевич, давайте мынакей нарын качалы деп үнүндө болсо сурап айтып атпайм, анан ошол кишини көндүрүп анан көрсөтүп нарынды.
Алдыда ушул жана башка темалар тууралуу баяндарды угасыз, биздин толкундо болуңуз. Октурууну мен Түмөнбаев Динаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берет.
Кыргызстан Кытайдын бир алкак бир жол демилгесин жогору баалайт жана анын алкагында мындан дагы масштабтуу долбоорлорду ишке ашырууга катышууга даяр. Мындай пикири менен 5 февралда президент Садыр Жапаров Бээжинде Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушууда бөлүштү. Мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлагандай, Жапаров Кытай төрагасынын демилгеси менен түзүлгөн Кытай Борбор Азия регионалдык кызматташуу боюнча жаңы форматтын ишин салым кошууга Кыргызстан даяр экенин баса белгиледи жана катчылыгын түзүү боюнча сунушун колдой турганын кошумчалады. Си Цзиньпин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине жеткенин айтты. Бул Жапаровдун быйылкы жылдагы алгачкы чет өлкөлүк сапары. 2024 жылы Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы 22,71 миллиард долларга жетти. Бул мурунку жылга караганда 15% көп, анын 91% импорт, 99% экспорт түзөт. АКШ президенти Дональд Трамп шейшембиде палестиндерди согуштан кыйраган Газа тилкесинен башка жактарга көчүрүүнү сунуштап, АКШ ошондон кийин аймакты калыбына келтирип экономикасын өнүктүрө турганын айтты.
АКШ Газаны өз карамагына алып, ал жакта иш алып барат. Биз тилкеге ээлик кылабыз. Жарылбай калган кооптуу бомбаларды, башка куралды зыянсыздандыруу аракеттерине жооп беребиз. Урандылардан тазалайбыз, жерди түзөп, экономикалык жактан гүлдөтөбүз. Анын арты менен аймактын жашоочулары үчүн көп сандагы жумушчу орундар түзүлөт, турак жайлар пайда болот.
Трамп Вашингтондо иш сапары менен жүргөн Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен биргелешкен маалымат жыйынында өзүнүн мындай күтөөсүз планын ачыкка чыгарды. Нетаньяху Трамп 20 январда бийликке келгенден бери Ак Үйгө чакырылган биринчи чет элдик лидер. Трамптын пикиринде тилке Израиль менен АКШда жана Еврошаркетте террордук деп таанылган Хамас радикал уюмунун ортосундагы дээрлик 16 айга созулган согуштан кийин калыбына келтирүүгө муктаж. Буга чейин Израиль жана Газа тилкеси менен кошуна өлкөлөр Палестин качкындарын кабыл алууну каалабай турганын бир нече жолу айтышкан. Ал тапта Жогорку Кеңештин депутаты Камила Талиева, министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев, Орусиянын премьер-министри Михаил Мишустиндин Кыргызстанда орус ишканалары кысымга жана опузалоого кабылганы тууралуу сөзүнө татыктуу жооп бере алган жок деп сынгалды. Бул тууралуу депутат парламенттин 5 февралдагы жыйынында айтты.
Аттың дейсің да, мамлекет үчүн, элдин тагдыры үчүн керек болсо ушундай бир саясий дипломатиялык жоопту бере албай, анан ошол Орусия мамлекетинин өкмөт башчысы биздин мамлекетке бир негизсиз кинелерди койду да. Ошого татыктуу бир жооп бере албай, бир кабмин бир мажирөөлүк мындай бир жооп бере албай калды да. Айтыш керек болчу, биз мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин 50 миллион доллар карызың барбы, төлөш керек аны. Мыйзам барына бирдей иштейт, кечиресиз деп жооп бере албай койду да. Алар тарабынан тиги мыйзамсыз аракеттер, талоончулук, административдик басым деген мындай бизге бир негизсиз кинелер коюлуп калды.
Дагы бир мыйзам чыгаруучу Жанар Акаев Мишустиндин орусиялык компаниялар Кыргызстанда кысымга кабылып жатканы тууралуу билдирүүсү негизсиз болгонун кошумчалады. Михаил Мишустин Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен 31 январда Алматыда жолукканда Кыргызстандын мамлекеттик органдары орусиялык компанияларга кысымын жана негизсиз тооматтарын токтотушу керектигин талап кылган. Бул кыргыз коомчулугунда талкуу жаратып, Орусиянын өкмөт башчысы Кыргызстандын өкмөтүнө көрсөтмө бере албастыгын белгилеген пикирлер айтылган. Дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин имамы Канзада Карим Агахан 4 февралда Португалиянын борбору Лиссабондо 88 жашында дүйнө салды. Агахан 1957 жылдан бери дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин коомун жетектеп келаткан. Ал Кыргызстанга бир нече жолу келип кеткен. Агахан фонду Кыргызстанда 2002 жылдан бери ар кыл программаларды жана долбоорлорду ишке ашырып, орто жана чакан бизнести каржылоо менен билим берүү чөйрөсүндө иш алып барат. Нарын облусунда фонддун Борбор Азия университети бар. Орусияда 5 февралдан тартып өлкөдө мыйзамсыз жүргөн чет элдик жарандарды чыгаруу боюнча режим күчүнө кирди. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлиги кабарлады. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Орусиянын ички иштер органдары, тагыраак айтканда соттор менен бирге чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулары үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу болот. Өлкөдөн чыгарыла турган чет өлкөлүктөргө банк эсептерин ачууга, автоуна айдоого, никесин каттатууга, башка аймакка көчүүгө тыюу салынат. Алар жашаган жерге полиция ордерсиз бара алат. Алардын артынан соттун уруксаты жок техникалык каражаттар менен аңдып жүрүүгө уруксат берилет. Мындан тышкары мыйзамсыз мигранттарга тыюу салынган кызматтарды көрсөткөн адамдар айыпка жыгылат. Катардагы жарандар үчүн айып пул 2000-5000 рубльга чейин, кызмат адамдары үчүн 35-50 000 рубль, юридикалык жактар үчүн 400-500 000 рубльды түзөт. Бул мыйзамдардын топтому мамлекеттик думага былтыр Крокус Сити холго жасалган кол салуудан кийин киргизилген. Анда 145 кишинин өмүрү кыйылып, 500-дөн ашууну жараат алган. Кылмышка шектүү катары Борбор Азиянын бир нече жараны кармалган. Окуядан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөдү.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды кесиптешим Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Кытайга мамлекеттик сапарынын алкагында бир катар документтерге кол коюлду. Анда жетекчилер бир алкак бир жол демилгеси менен Кыргызстандын 2026 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасын биргелешип алдыга жылдыруу боюнча кызматташуу программасын кабыл алышты. Соңку жылдары Кыргызстанда Кытайдын таасири артып бара жатышы ар кандай пикирлерди жаратып келет. Бул тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашевдин баяны бар.
Бийликке келгенден тарта Кытай менен алаканы жакшыртууну айтып келе жаткан Садыр Жапаров бул жолу мамлекеттик сапары менен Бээжинге барды. 3 күнгө созулган сапар жүрүшүндө инфраструктуралык жана экономикалык долбоорлорго көбүрөөк басым жасалганы сүйлөшүүлөрдө белгилүү болду. 5 февралда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан Жапаров расмий Бишкек Кытайдын бир алкак бир жол демилгесинин алкагында масштабдуу долбоорлорду ишке ашырууга катышууга даяр экенин билдирди. Кыргыз президенти ошондой эле Бишкек Кытайдын глобалдык өнүгүү, глобалдык коопсуздук жана глобалдык цивилизация демилгелерин колдой турганын ырастап, алардын Бириккен Улуттар Уюмунун туруктуу өнүгүү максаттарына жетишүүгө жана дүйнөдө коопсуздукту сактоого кошкон салымын белгиледи. Садыр Жапаров өз сөзүндө аймак аралык да, эки тараптуу да кызматташтык ийгиликтүү өнүгүп жатканын белгиледи. Өлкөнүн ар кайсы аймактарында эң кыска мөөнөттө завод фабрикалар курулуп, биргелешкен ишканалар ачылып, соода, машина куруу, логистика, транспорт жана электрондук коммерция тармактарында долбоорлор ишке ашырылып жатканын кошумчалады. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эки өлкөнүн ортосундагы мамиле баарын камтыган ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн жаңы деңгээлине жеткенин билдирди. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Кытайдын Синхуа маалымат агенттигине маек куруп, эки тараптуу алакалар соңку 2 жылда бир кыйла динамикалуу мүнөздө жүргөнүн белгиледи. Өз сөзүндө Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун, Барскоон Үч Турпан Аксуу Уна жолунун, Кыргыз Кытай чек арасындагы Бедел 3-чү өткөрмө бекетинин ачылышын жана соода алакасынын активдүү өнүгүшүн экономикалык өнүгүүгө олуттуу түрткү берүүчү жагдайлар катары атады. Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин жолугушуунан кийин алардын Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү жөнүндөгү биргелешкен билдирүүсү кабыл алынып, бир катар документтерге кол коюлду. Жогорку кеңештин депутаты, эл аралык комитеттин мүчөсү Эмил Токтошевдин айтымында алдыдагы жылдарда Кытай менен мамиледе негизги орунду Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу баштаган инфраструктуралык долбоорлор ээлейт.
Негизги долбоор биздики темир жол, азыркы азыр баарыбызды мындай көңүлүбүз буруп аткан. Андан кийин сиз билесиздер, азыр эле сиз айтып кеттиңиз, биздин Кытай менен Кыргызстан ортосундагы сода жүргүзүүсү 22 миллиарддан ашты. Бул жана бедел биздин өтмөк ташкан ашты, ашкандан кийин да ичинде биздин товар эки мамлекет ортосунда товар жүгүртүү өстү.
Соңку 20 жылдан ашуун утур-утур сөз болуп, бирок курулушу башталбай келген Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жолунун курулушу былтыртан тарта активдүү фазага өткөн. 2025 жылдын аягында курулушка символикалуу старт берилсе, быйыл жаздан тарта темир жолун куруунун талаа иштери башталат. Долбоор наркы 4 миллиард 665 миллион доллар деп көрсөтүлгөн. Мунун жарымын 2 миллиард 322 миллион долларды Кытай үч өлкө түзгөн биргелешкен долбоорлоочу компанияга насыя катары берет. Кыргыз өкмөтү курулуштун уставтык капиталына 11 миллиард сом бөлөт. Бул тууралуу финансы министрлиги жарыялаган 2025 жылга мамлекеттик бюджеттен долбоорунда жазылган. Темир жол Кашкар, Торугарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында жүрөт. Узундугу жалпы 480 чакырымды түзсө, 311 чакырымы Кыргызстандын аймагынан өтөт. Эксперттик чөйрөдө Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инфратүзүмдүк долбоорду коштогон көптөгөн соода логистикалык жана өндүрүштүк ишканалар түзүлүп жатканы, алар эң ириде Кытайдын кызыкчылыгында иштери тууралуу пикирлер бар. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Бээжиндин Борбор Азиядагы саясаты чөлкөмдүн географиялык мүмкүнчүлүктөрүн тышкы соодада колдонууга жана Кыргызстан сыяктуу чектеш өлкөлөрдүн кен байлыктарын иштетүүгө багытталган деп эсептейт. Кытайдын Бишкекке таасири улам артып баратканын белгилейт.
Кечээ да президент өз интервьюсунда айтты, 20 миллиарддан ашуу Кытай менен Кыргызстан ортосунда товар жүргүзүү болду дейт. Товар жүргүзүү дегенде сөзсүз түрдө ошо 20 миллиард доллардын баарын эле Кыргызстан алган жок да. Биз ошол Кытайдан өндүрүлгөн товарларды алып чыгып, башка өлкөлөргө сатып, кошумча кирешибизди көрүп атабыз да. Эми ушундай жагдай болуп аткандан кийин, албетте Кытай ишкерлери дагы Кыргызстанда кандайдыр бир мүмкүнчүлүктү көрүшөт дагы, коңшу өлкө жакын болгондуктан өз активдүүлүгүн бул жакта ашырган аракет кылат. Анан эгерде кандайдыр бир өлкөнүн бизнеси ушул кандайдыр бир коңшулаш же башка өлкөдө активдүүлүк болсо, сөзсүз түрдө бийлик ошол бизнести колдоо максатында, коргоо максатында ал өлкөнүн бийлиги менен тыгыз мамиледе болуу же кандайдыр бир саясий таасири, башка таасирлерди ишке ашырганы сөзсүз аракет кылат да. Ошондуктан албетте башка эксперттер, башка экономисттер баамдап аткан нерсени дагы туура кабыл алыш керек. Акыркы убакта албетте ооба таасири, акчалай жардамы, соода алакасы, инвестициясы жагынан баары жагынан Кытай албетте таасири өсүп атат. Муну моюнга алыш керек.
Соңку жылдары дүйнөлүк экономикада алдыңкы орун ээлеген Кытай менен алака кылууда прагматикалык мамиле кылууга чакыргандар да бар. Кытайда бир нече жыл иштеп келген профессор Венера Сайпиден кыргыз бийлиги бул жаатта жети өлчөп бир кесүү чечим кабыл алышы зарылдыгын белгилейт.
Ошондуктан биз сыяктуу мындай бир тарыхый тагдыры өзгөчө, географиялык жайгашкан жери өзгөчө мамлекеттер мындай геосиясий акыбал бүгүн аябай динамикалык өнүгүп ушундай бир күчтүгүндө курч нерселер пайда болуп аткан учурда биз аябай кылдат болушубуз керек да. Кылдат болушубуз керек. Анан кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алганда же экономикалык келишимдерди түзгөндө дагы өтө кылдаттыкты талап кылат бул нерсе. Ошондуктан чечимдерди бир чектелген чөйрө, бир эки адам эмес, мындай бир талкууга салынып, мамлекеттик институттардын ортосунда талкууга алынып, анан чечим чыгарыш керек да.
Кыргыз өкмөтү 2026-2030 жылдарга карата жаңы программасын даярдап жатат. Өкмөт жетекчилери программада темир өндүрүшү боюнча чоң пландар бар экенин, алар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна тыгыз байланыштуу болорун белгилеп келет. Кызыл Омполдогу ири титаномагнит кенин биргелешип иштетүү боюнча сүйлөшүүлөрдө Кытайдагы ири компания менен сүйлөшүп жатканын билдиришкен. Муну менен катар соңку жылдары Кыргызстанда билим берүү жана маданият жаатындагы Кытай программалары да көбөйүүдө. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Мукторубузду жергиликтүү темалар менен улантабыз. Башкы прокуратура уюшма кылмыш тобунун активдүү мүчөсү болгон делген Эркин Мамбеталиев тактаган буга чейинки сот өкүмдөрүн жокко чыгарууга аракет кылып жатканы белгилүү болду. Жогорку соттун расмий сайтындагы маалыматка ылайык, башкы көзөмөлдөөчү орган буга байланыштуу өтүнүч жөнөткөн. Мамбеталиев убагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы болгон жана уюшма кылмыш тобунун активдүү мүчөсү катары оор кылмыштарга байланыштуу айыпталып, өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылганы менен эки жолу абактан бошоп чыккан. Ал өзү былтыр октябрда камалган. Толугураак Эленура Бешенбек кызынын баяны бар.
Башкы прокуратура Эркин Мамбеталиевке буга чейин козголгон кылмыш үчүн жаңы ачылган жагдайга байланыштуу кайра териштирүү тууралуу өтүнүч келтирген. Анда Жогорку соттун 2011 жылдын 29 апрелиндеги токтому жокко чыгарылышы керектиги белгиленген. Азаттык буга байланыштуу башкы прокуратурага кайрылды, бирок макала жазылып жаткан чакта жооп ала алган жок. Айрым басылмалар анын иши кремтөөл Рысбек Акматбаевдин өлтүрүлүшүнө байланыштуу экенин жазышты. Атайын кызмат Эркин Мамбетәлиевди былтыр августта Бишкектеги өчүлөрдүн биринде кармаган. Мамбетәлиев Кремтөбөл Расбек Акматбаев, Камчы Гөлбаев менен байланышта болуп, алардын колдоосу менен коммерциялык жеке маселелерин чечкени аныкталды деп билдирген. Мындан көп өтпөй Мамбетәлиев өз эрки менен бир катар мүлкүн мамлекетке өткөрүп бергени кабарланган. Мамбетәлиев буга чейин бир канча жолу кармалып, оор кылмыштарга байланыштуу айыпталганы менен абактан 2 ирет бошоп чыккан. Ага негизинен милициянын полковниги Чыныбек Алиев жана экс-депутат Жыргалбек Сурабалдиев баштаган бир катар адамдардын өлүмүнө байланыштуу айып коюлган. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев Азаттыкка комментарий берип жатып, Мамбетәлиев убагында кантип акталган деген суроолорго ачык жооп берилиши керек деген, ага жол бергендерди жазага тартуу зарылдыгын белгиледи.
Бийлик алмашкан сайын эле жогорку соттон эле көп нерселерди өзгөртүп эле уголовный делолордун бардыгын кыскартып атышпайбы? Эркин Мамбетәлиевдин ошондогу Атамбаевдин убагындагы эмне себептен делосу кыскартылган, эмне себептен акталган деп туруп, соттогу ким ушуз тиешеси бар кишилердин баарын жазалаш керек. Кеп Эркин Мамбетәлиевден эле эмес, именно ошолдогу чоң должностной бийликтеги кишилердин указаниясы менен акталып атат. Ошону териштириш керек. Ошондой болбосо эл дагы бардыгы түшүнбөй калат. Эмне өч алмай эле болуп атабы депчи.
Соңку жагдай тууралуу Мамбетәлиевдин жактоочусу жана жакындары азырын чуюнгата элек. Талдоочу Турат Акимовдун баамында акыркы окуяларды Атамбаев жана анын тарапташтарынын тизгинин тартуу катары бааласа болот.
Закон обратной силы не имеет деп коет го. Анан акталгандан кийин акталган бойдон калыш керек болчу. Анан эгерде муну кайта жоопко тарталы дегендин баары бул аркасында баягы Атамбаевден өч алуу деп коюш керек. Анан Атамбаевдин колдоочуларын, жан жокорлорун, жакындарын кысым алыш керек болуп атат. Улам-улам анын балдары жанагындай саясий кайрылуу менен чыгып атат. А бул Эркин Мамбетәлиев болсо ушу Атамбаевдин бул жан жокору болчу илгеричи. Муну деле кайта кысым алып, муну деле баягы болушунча кустурушат. Кустургандан кийин камалсын деп Мамбетәлиевди таптакыр эле жаапса болот деген тарзда иш болуп атат го деп ойлойм.
Атамбаев бийликте турганда анын тарапташтары Мамбетәлиевдин президент менен жакын мамилеси тууралуу сөздөрдү жокко чыгарып келишкен. Анын аты 2015-жылы Вечерний Бишкек гезитинин айланасындагы чуулуу окуяларга байланыштуу аталган. Ошол кездеги президент Атамбаев башкы прокуратурага дооматтарды текшерүүнү тапшырган. Бирок башкы көзөмөлдөөчү орган анда негизинен Мамбетәлиев Кыргызстанга сырттан импортолуп келген эт бизнесин көзөмөлдөйт, мыйзамсыз ишкерлик менен алектенет деген өңдүү айыптар тастыкталган эмес деп билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык Орг, Телеграмда жана Икс түйүнүндө Азаттык Радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми борбор Азия темаларынан 5-февралда Тажикстандын жогорку соту мамлекеттик төңкөрүш аракети боюнча айыпталып жаткан 19 адамга өкүм чыгарды. Алардын арасында мурдагы министр, парламенттин төрагасы баш болгон 10 чакты мурдагы аткаминерлер, саясатчылар, журналисттер бар. Мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зариев 27 жылга кесилсе, 3 мурдагы аткаминер 18 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле 2 мыркайы бар журналист Рухшона Хакимовага да абак жазасы чегерилди. Эл аралык укук коргоочулар мындай жазалар катаал экенин айтып, жогорку соттун өкүмүн сынга алышты. Бул тууралуу Элвира Будайчиева материал даярдады.
Азаттыктын тажик редакциясы Озоди радиосу кабарлагандай, жогорку сот шаршембиде өткөн отурумда Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Хамрохон Зарифини 27 жыл, Демократиялык партиянын экс төрагасы Саид Джафор Усмонзоаданы 27 жыл, Тажикстан социал-демократиялык партиясынын лидерин биринчи орун басары Сакиржон Хакимовду 18 жыл, Тажикстандын демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Ахмотшох Камирзоданы 18 жылга эркинен ажыратты. Сот Шакиржон Хакимовдун жиени журналист Рухшона Хакимованы да 8 жылга абакка кести. Соттук отурум жабык өткөндүктөн соттолгондордун өкүмгө кандай реакция кылганы белгисиз. Бирок акыркы сөзүндө айыпталуучулардын көбү башкы прокуратура койгон айыптарды четке кагышкан. Рухшона Хакимованын жактоочусу 5-февралда Озуди радиосуна өкүм чыккандан кийин ал сот залынан камакка алынды деп билдирди. Эмчектеги баласы бар болгондугуна байланыштуу журналист соттук териштирүү учурунда камакка камакка алынган эмес. Адвокаттын айтымында сот Хакимованын 2 жашы жетелек баласын анын жакындарына тапшырган. Анын улуу баласы 2,5 жашта, кичүүсү 10 айлык. Жактоочусу соттун өкүмү боюнча жогорку инстанцияга даттанарын билдирди. Тажикстандын башкы прокуратурасы Рухшона Хакимовага 2024 жылдын июнь айында чыккынчылык беренеси менен иш козгогон. Бирок ал өзү сотто айыптарды четке каккан. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму тажик бийлигин Хакимовага козголгон ишти токтотууга чакырган. Уюмдун Борбор Азия боюнча адиси Сыйнат Султаналиева 5 февралда Озоди радиосуна берген маегинде тилекке каршы Тажикстанда журналисттер, блогерлер жана укук коргоочулар сын пикир айтканы үчүн көптөн бери куугунтукка алынып келет. Рухшона узак мөөнөткө кесилген 9-жу журналист эди. Султаналиева ошондой эле тажик бийлигин сөз эркиндигин урматтоого жана журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырды. Бул убакыт аралыгында кылмышка шектүүлөрдүн жакындары сот отурумуна киргизилген жок. Адвокаттар сүйлөшүүдөн баш тартып, башкы прокуратура иште жабык карап, журналисттерге эч кандай маалымат берген эмес. Прокуратура 2024 жылдын 14 июнда гана Тажикстанда бийликти басып алуу планы бир нече жылдан бери даярдалып келгенин билдирген. Мурдагы башкы прокурор Юсуф Рахмон маанилүү далил катары 2021 жылдагы телефон сүйлөшүүлөрдү көрсөткөн. Анда ал бийликти күч менен басып алуу планын ичинде чет өлкөдөн согушкерлерди жалдоо жана экстремисттик уюмдарга каржылык колдоо көрсөтүү сыяктуу жүйөсүн келтирген. Былтыр декабрда соттордун биринде соттолуучулар күнөөсүн четке кагып, тергөөчүлөрдүн кысымына туш болгонун айтканы кабарланган. Серепчилердин айтымында иштин чоо жайы ачыкталбай, төңкөрүшкө шектелгендердин сотунун жабык өтүшү шек жаратууда.
Бизде тергөө кандай далилдерди колдонуп жатканы тууралуу так маалымат жок. Бирок иш жашыруун экенин эске алсак, далилдер жетишсиз же жасалма деп айтуу кыйындыр эмес. Ошол себептен жашырылган мамлекеттик төңкөрүш иштер жашыруун каралбашы керек. Анткени кеп мамлекеттик сырды ачуу жөнүндө болгон жок.
Дейт баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Элхамов. 2024 жылдын декабрында Озодиге маек курган айрым талдоочулар бул жараянды президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомалинин жолун сынчылардан тазалоо аракети катары сыпатташкан. Тажикстанда төңкөрүш жасоо жана бийликти басып алуу аракети боюнча иш 2024 жылдын июнь айында Саид Жафар Усмонзаданын камакка алынышы менен башталган. Тажикстанды реформалоо жана өнүктүрүү кыймылынын жетекчиси Бозгундагы оппозиционер Шарафуддин Гадоев тажик саясатчыларына жана белгилүү ишмерлерге чыккан өкүмдү жасалма деп сыпаттады.
Бул сот жараяны Эмомали Рахмондун авторитардык режиминин эркиндикти жоготуу аракетинин өзүн билемдиги жана саясий террорунун дагы бир көрүнүшү. Биз бул аракеттерди Тажикстандагы оппозицияны басууга жана көз карандысыз ой жүгүртүүнү жок кылууга багытталган саясий террор катары баалайбыз,
деп жазды Гадоев Фейсбуктагы расмий баракчасында. Гадоев былтыр Демократиялык партиянын экс төрагасы Саид Жафар Усмонзада камалгандан бир күн өткөндөн кийин Озоди радиосуна курган маегинде депутаттын камалышын Орусиялык генералдын сапары менен байланыштырган. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын генералы Саид Жафар Усмонзадага өкмөт башчысы болууну сунуштаганын, Кремль Тажикстанда жаңы өкмөт курагысы келгенин айткан. 30 жылдан бери Эмомали Рахмон башкарып келаткан Тажикстанда саясий атаандаштык үчүн шарт түзүлбөгөнүн, диктатордук бийлик орногонун эл аралык уюмдар белгилеп келет. Соңку жылдары өлкөдө бир нече журналист, укук коргоочулар жана оппозициялык саясатчылар түрдүү айыптар менен камакка алынды. Алар муну саясий куугунтук деп аташат. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Дүйнөлүк мусулман исмаилиттердин коомун жетектеп келаткан Карим Агахан 4-түнчү дүйнө салды. Бул адам өткөн кылымдын аягынан тарта Кыргызстан менен алакада болуп, бир нече сапар менен келген. Ал негиздеген фонд Кыргызстанда ишмердик жүргүзүп, Нарында Борбор Азия университети ачылган. Агахандын Кыргызстандагы ишмердигинин мааниси жана ал тууралуу эскерүүлөрү боюнча мурдагы мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимов Азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Бакыт Асанов кепке тарткан.
Осмонакын агай, мына дүйнөдөгү мусулман исмаилиттердин имамы ханзада Карим Агахан 4-түнчү каза болгондугу белгилүү болду. Бул адам акыркы жылдары Кыргызстан менен да байланышта болуп, бул жакта анын фонду ишмердик жүргүзүп келе жатат. Анан Агахандын фондунун ишмердик баштаган учуру, сиз ушу мамлекеттик кызматта турган учурга туш келди. Ал кишинин Кыргызстан менен байланышы тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Биринчиден принц Агахан Кыргызстанды жакшы көрчү, Кыргызстан жөнүндө маалыматы жакшы болчу, Кыргызстан тоолуу жер экендиги эли жакшы, демократиясы бар мамлекет экен деп жакшы көрчү. Анын кишини бизге келип мындай иштешип калган дагы экинчи негизги себеби албетте Аскар Акаев. Аскар Акаев өзүңүз жакшы билесиз, өзү мындай маңдайы жарык, кимдир бирөөлөр менен сүйлөшкөнгө дипломатияга өтө мыкты киши болчу. Анан ошо принц Агахан менен жакшы мамилен түзүп, Агахан ушу тоолуу жерлерге бир окуу жайларын ачсам деген ой бар экен. Анан ошондо шака эле Аскар Акаевич, давайте мынакей нарын качалы деп бираз үнүмдө болсо туурап айтып атпайм, анан ошол кишини көндүрүп, анан көрсөтүп нарынды, анан ошол жерде нарында өзүңүз билесиз, ага чейин деле нарын ошо баягы четте калып калып атат да дайым элечи. Ошо нарын деле жакшынакай шаар болуп калсын деп нарынга университет ачканбыз. Анан университет ачарда көптөрү ушу биздин эле кээ бир ишмерлери мындай айтканда ой нарынга да университет болобу дешип мыйыгынан жылмайгандар да болгон. Мынакей кудайга шүгүр, азыр ошо нарында эки университет болуп калды. Бири нарын мамлекеттик университети, экинчиси ушул жана Агахан бизге ошо көп миллиондогон долларларды сарып кылып ошо бизге ачып койду эле. Мынакей нарын шаарында буюрса эки университетибиз бар. Эми Агахан өзү жөнүндө бир эки ооз айтып кетейин. Бул киши менин көз алдымда азыркыга чейин элестетип турат, чыныгы аристократ киши экен. Өзү укум тукумунан бир ушундай аксөөк киши экен го. Эми тукуму тетиги пайгамбардан башталса, анан ошондон бери чет атасын эмес түп атасын баарын таанып ошону азиректеп ошону сыйынып келаткан киши болгондон кийин аристократ аксөөк деген ошол да. Аристократ дегеним бир себеби, биринчиден жүрүш турушу, үй бүлөсү, көз карашы бүт чыныгы европалык экен. Анан ошо бизге баарыбызга эле жакты, ошол кездеки Акаевдин командасы баарыбызга эле жакты. Анан сүйлөгөнүбүзү илим, билим, элдин билим деңгээлин көтөрүү, айрыкча мусулман жамиятынын деңгээлин көтөрүү деген тилек, ой тилек экен. Ошо бизге абдан жакты.
Ошо Кыргызстанга дал ушул сиз айтып аткан Борбор Азия университети деп калбадыбы нарында ачылып жаткан учурда кандай шарттар каралды эле? Себеби дал ушул университеттин айланасында дале болсо мындай ар кандай сөздөр, талкуулар болуп келе атпайбы? Кыргызстанга канчалык пайдасын алып келди жергиликтүү калкка, ошол жаштарга билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдүбү деген сыяктуу. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Менин оюмча майыл бул Агаханды фонду менен иштеш керек. Аларды бизге келди, алар менен кабарлашпай, алар келди өзүнчө оокатын кылып атат деп баягы тийден тышкары кылып койбой, алар менен алакалашып тыгыз байланышып, ошол эле жергиликтүү эл журт, жергиликтүү бийликтер Агахан менен иштеш керек. Анан иштешпей эле анан кийин баягы бизде фокуста туруп калган бир инопланетян, башка планетадан келген сыяктуу карасак эле, анан албетте алар катташпады, албетте алар эч кимге пайдасын тийгизбеди болушу мүмкүн. Агахан фондусунда толуп аткан опол тоодой байлыгы, опол тоодой каражаттары бар фонд. Аны пайдаланып иштеш керек, аны менен сүйлөшүп, алака жасап, ошондой дипломатия кылып, башка нерсеге да түртүп, анан дагы кеңейтип керек болсо, бул университетти дагы кеңейтишибиз керек болчу. Кеңейтип биздин жергиликтүү балдардын квотасын көбөйтүп, анан алардын жакшы нерсесин, жакшы нерсе таратып, эми мынакей азыр Европанын чоң ортосундагыдай деңгээлде билим берип атышат. Англис тилинде азыркы эң заманбап деген методдор менен окутуп атат. Ошол эме таратышыбыз керек эле да. Анан бизде жарбаган бир университеттер жүрүшөт, провинциалдык нерселерде эмес, эң алдыңкы технологиялар, алдыңкы илим менен билим жетишкендерин тарата турган, ошону окута турган нерселерди алышыбыз керек болчу да.
Мына эми сиз илимде, адабиятта эмес, жалпы дүйнөдөгү тенденциялар, окуялар, багыт каякка баратканын жакшы баамдап көз салып турасыз. Эми Агахан, ошол принц Агахан 4-түнчү каза болушу менен анын урпактары дейбизби, туугандары Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кызыгуусу, көңүл буруусу ошондой эле болобу же өзгөрүшү мүмкүнбү? Мен
бул өзгөрбөйт. Бул принц Агахандын фонду, принц Агахандын эми ушинтип айтсак болот го, мурасы, калтырган мурасы, бул өтө чоң мурас. Бул жалпы эле мусулман дүйнөсү үчүн керектүү мурас. Биз мындан алышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек. Анан ошон үчүн бул Агахан фонду менен иштешибиз керек. Бизде мына тышкы иштер министрлиги бар, бизде ошо фонддор бар, ошону иштешип канча маселелерибиз жатат. Ошол эле мынакей динаят иштерине байланыштуу көп иштерибиз бар. Булар эң эле сонун жардам бермек. Эми алар офисти Бишкекте экен, окуу жайы Нарында экен. Анан ошон үчүн ушулардын баары менен тыгыз иштешибиз керек да. Бийликтер, айрыкча жергиликтүү бийликтер, биздин эл агартуу министрлиги булар менен тыгыз отуруп иштешибиз керек. Менин оюмча бул университет бир аз изоляцияда калып калды да, коомчулуктан, биздин мынабул илимий турмуштан бир аз четте калып калып атат. Бул абдан туура эмес нерсе.
Урматтуу угарман, сиз мурдагы мамлекеттик катчы Осмонакан Ибраимовдун Азаттыкка курган маегин уктуңуз. Аны менен кесиптешим Бакыт Асанов сүйлөшкөн. Эми аймактарга кайрылалы, Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги тууралуу мыйзамдарга өзгөртүү күчүнө кирди. Жаңыртылган мыйзамдын талаптарынын биринде коомдук жада жүзүн жапкандарга акчалай айыппул салуу каралган. Бул мыйзам эми кандай иштейт? Кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу сураштырып көрдү.
Оштун тургуну Дилфуза 38 жашта. Анын аты өзгөртүлдү. Эки баланын эниси болгон келин 6 жыл мурун турмуш кургандан кийин бет башын жаап, никап деп аталган кийим кийип калган. Аны мындай кийим кийишине жолдошу койгон шарт себеп болгон экен.
Эми 6 жылдан бери жолук салынууда мен күйөөм бетим тосуп жүр деп, бетим тостуруп койду эле. Күйөөлөр эркектерден кызганып, эми күйөө өзүнө эмнесин эмне кылып законун бажарып ушундай бетин тосуп жүр деп ушинтип эле да көчөгө чыкканда.
Кыргызстанда Дилфуза сыяктуу никап кийип коомдук жайда жүзүн толук жаап жүргөндөргө тиешеси бар мыйзам февралдын башында күчүнө кирди. Тагырагы былтыр жыл аягында дин тутуу чөйрөсүндөгү айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, президент Садыр Жапаров 21 январда кол койду. Мыйзам февралдын башынан тарта күчүнө кирди. Мыйзамдагы өзгөртүүлөрдүн бири коомдук жайлардагы коопсуздуктан улам жүзүн толук жаап жүргөндөргө 20,000 сомго чейин айыппул салуу каралган. Мыйзамда медициналык көрсөтмөлөргө, ишке жана кызматтык милдетине, спорттук, маданий, оюн зоок же башка коомдук иш-чараларды өткөрүүгө байланышкан учурларда гана жүзүн жаууга уруксат экени так жазылган. Президенттин алдындагы дин иштери боюнча комиссиянын экспертиза бөлүмүнүн башчысы Айбек Эминов бул талап коомдук коопсуздукту сактоодон улам киргизилгенин белгилейт.
Эми мындан айталы дегенде бетин толук жүзүн жабуу деген сөз баягы никап, хиджаб бул аялдарга тиешелүү болуп атпайбы? Эркектер деле бетин жабылса бул тыюу салынат негизи, бирок аялдарга эмес. Бул жерге ошол баягы өзүнүн адамдын жеке эмесинин идентификациясын аныктоо максатында ушул сунуш киргизилген. Бул боюнча тиешелүү чараларды көрүү бул дин комиссиясына жүктөлгөн эмес. Бул түзүм өтүс ошол 127-белене, 141-белене ушул дин жаатына тиешелүү маселелер боюнча ушул Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигине чара көрүү боюнча каралган.
Ички иштер министрлиги бул мыйзамды аткаруунун жол жобосун, жүзүн жапкан жарандар кандай аныкталып, кантип жазага тартылары тууралуу суроолорубузга жооп берген жок. Баяныбыздын башындагы Дилфуза дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам кабыл алынганын ал интернеттен уккан. Жүзүн ачып жүрүүнү каалабаганы менен айыппулдан качып, эми медициналык маска тагууну ойлонуп жатканын айтып берди.
Көчөгө чыкканда бет тосуп жүрүш керек. Мыйзам эми жок болгон үчүн айла жок, бетибизди ачып жүрөбүз. Эми күйөөм келсе эми билбейм, азыр эшикке чыкпай атабыз го. Ооба, уктум, айыппул салынып атат деп. Анан эми айлабыз жок, эми өзү машинада алып барып алып келсе бетибизди ачып чыгабыз, анан маска тагабыз, айла жок. Көзүң түшпөсүн, карабасын деп, бетин көрсөтпө деп кызганып, анан ушинтет да диндан бар. Мен ойлойм, жагып жүрүш жакшы.
Кыргызстанда диний көз караштан улам жүзүн толук жаап жүргөн кыз келиндер көбөйүп жатканын буга чейин парламент трибунасына чейин көтөрүлгөн 2023-жылы Жогорку Кеңештин депутаты Шарбаткан Мажитова никап кийген аялдардын маселесин көтөрүп, дин комиссиясы бул маселеге көңүл бурушу керектигин белгилеген эле.
100 000 сомдук сертификатты тапшырганы барганда ошто өтө бир мындай окуяга туш болдук. Көпчүлүк сертификат алган аялдар паранжи көзүн гана көрсөтүп кара эме кийип келишип алышты да, ошол ошто көп экен, бирок алайда андай жок. Мына ошол жагынан дагы бир дин башкармалыгына чүмкөнбөсүн, жолук салына берсин, бирок эмне үчүн ушундай капкара кылып чүмкөнүп алышат, көзү гана көрүнөт.
Эми мындан ары коомдук жайларда жүзүн толук жаап таанылбай калгандарга 20 000 сом айыппул салынат. Бирок ички иштер министрлиги азырынча мыйзамды аткаруунун жол жобосу тууралуу маалымат бере элек. Аткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбаев Динабиул алып барып жатам. Президент Садыр Жапаровдун Кытайдын лидери Си Цзиньпиндин чакыруусу менен Кытайга мамлекеттик сапары жасалды. Кошуна жайгашкан Кытай Кыргызстандагы ири долбоордорго аралашып, эки өлкөнүн ортосундагы соода алака 22 миллиард доллардан ашканы айтылып жатат. Ал тапта Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин Кыргызстанды орус компанияларына негизсиз доома тартты деп сындап, билдирүүсүндө опузалоо деген сөздү дагы колдонду. Бул эки окуя Кыргызстандын тышкы саясатындагы негизги тема болуп турат. Эксперттер талдайт берүүсүндө бул теманы Жогорку Кеңештин депутаттары Марлен Маматалиев жана Эмиль Токтошов, филология илимдеринин доктору профессор Венера Сайпидин жана ишкер Айбек Сарыгул менен талкууладык. Аны кесиптешим Айбек Бийбосунов алып барды.
Эмне мырза, талкууну сизден баштайын. Мына бүгүн Садыр Жапаров менен Си Цзиньпиндин расмий жолугушуусу болуп өттү. Соңку жылдары Кытай менен Кыргызстандын алакасы жакшырып, ортодогу соода жүгүртүүнүн көлөмү ошо 22 миллиард доллардан ашканы дагы айтылып жатат. Мындан тышкары Кытай Кыргызстандагы тоо кен тармагы, гидроэнергетика, соода, медицина жаатындагы ири долбоорлорго аралашууда. Анан Садыр Жапаровдун бул сапарынан эмнелерди күтсө болот? Анан бул сапар эмнеси менен маанилүү?
Азыр Кытай жеринде биздин президент Садыр Жапаров баштаган делегация официалдык визит жүрүп жатат. Бул Кыргызстан мамлекети үчүн өтө маанилүү. Себеби Кытай азыр улуу держава жана биздин стратегиялык өнөктөш. Ошондой эле биздин кошунабыз. Андан сырткары азыркы акыркы жылдары билесиздер, геополитикалык саясат абдан курчу оркуштап турганда ушундай чоң державалар менен официалдык визитте биздин мамлекет тез тез барып жолугуп, алар менен мындай кошуна катары, алар менен биздин тарыхыбыз дагы чогуу, ошон үчүн көп алар менен жолугуп турган биз үчүн, Кыргызстан үчүн өтө чоң маанилүү жана зарыл нерсе. Экинчиден, азыркы Кытай менен Кыргызстандын ортосунда чоң ири долбоорлор башталган турат. Бизден да Жогорку Кеңеште макулдаштан өткөн. Бул эң бул тарыхый долбоор Кыргызстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу. Андан сырткары дагы чоң инициалдык келишимдер Кытай мамлекети бизге чоң ишкерлерди жиберип, инициалдык келишимдер түзүлүп атат. Ушул боюнча дагы маанилүү. Андан сырткары биздин азыркы билесиздер, 2 жылдан бери Ай Чаба министрлиги чоң аракет кылып Кытай мамлекетинде соода саттыкка коридор ачуу боюнча чоң мындай келишимдер түзүлүп аракет жүрүп атат. Мен ойлойм, ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай бизден барган президент баштаган жоон топ делегация баргандан кийин бир мындай чоң келишимдерге түзүп келет деген менин ишеним бар.
Рахмат. Венера, мына сизге сөз берейин деп атам. Мына сиз Бээжинде иштеп келгенсиз. Кытай темасын жакшы түшүнгөн, талдаган кыргызстандыктардын бири деп айтсак болот. Анан Кытай соңку жылдары Кыргызстанда аябай активдешкени байкалат. Мисалы ири долбоорлордон тышкары ошол эле билим берүү, маданият жаатына басым жасап, анан ар кандай программаларды дагы өрчүтүп атканын байкап атабыз. Анан Кытайдын Кыргызстандагы дипломаттары дагы активдүү иштеп атканы бул көзгө урунат. Сизден сурайын дегеним, Кытайдын Кыргызстандагы кызыкчылыгы эмнеде? Аларды бизде эмне кызыктырат негизи?
Негизи биз сөздү бир аз сөздүн оролун мурдатан убакыт мурундай мурунку убакыттан баштасак, негизи эле борбордук Азия, анын ичинде Кыргызстан, бул жеке эле Кытайдын эмес, ошол эле Россиянын, ошол эле батыш өлкөлөрүнүн, Американын, мындай англо саксондор дүйнөсүнүн аябай кызыкчылыгын туудуруп келген региондордун бири болгон мурда дагы, и болот, и келечекте дагы болот да. Себеби дегенде борбордук Азия чынында эле бул өзүнүн географиялык жайгалышы, мындай алкагы боюнча дагы аябай бир экономикалык дагы, идеологиялык дагы аябай чоң бир карама каршылыктарды, анан кызыкчылыктарды пайда кыла турган регион да. Биз ошону унутпашыбыз керек. А чындыгында Кытай бүгүнкү күндө мына айрым бир көрсөткүчтөр боюнча биринчи орунга, ал эми ичкидүн продукциясы боюнча тиги экинчи орунга чыгып атат. Дүйнөдө экономикалык жактан дагы, башка өнүгүү тармактары жагынан дагы аябай күчтүү өнүккөн державалардын бири болуп алдыга суурулуп чыкты да акыркы 10 жылда. Анан Кытайдын ичинде дагы бүгүнкү күндө өздөрүнүн баягы социалисттик идеологиясы, идеалдары менен бирге ага плюс инновация жана жаңы технологиялар деп, бул экономиканын жаңы бир конвергенциясы деп сунуштап атышат да өздөрүнүн ичинде. Булардын ички өнүгүүсү да аябай күчтүү. Ошончо жана акыркы учурларда жасалма интеллект жана дипцикти аябай мындай бир сюрприз болбодубу бүт дүйнөлүк экономикада, жаңы технологиялар жаатында. Бирок бул башталышы гана да. Себеби дегенде мен ал жерде мындай илимий чөйрөдө, саясий жана коомчулук чөйрөлөрүндө аралашып, мындай жакшыраак кеңири сүңгүгөнгө менде мүмкүнчүлүк болду. Кытайда бул башка тараптан дагы аябай күчтүү өнүгүүлөрдү жана күтүүсүз нерселерди мындай күтсөк болот да келечектечи. И анан Кыргызстан, албетте, Кыргызстанга чейин эле бул жана биринчи жолу тарыхта биринчи жолу тиги Кытай жана плюс 5 өлкө, борбордук Азиянын 5 өлкөсүн чакырып, анан Сианда чоң жолугушуу болбодубу? Бул деген Кытайдын өзүнүн бир кылымдык аябай чоң долбоору бар жана бир алкак, бир жол бир алкак деген. Ооба, бул алкак чындыгында бул бизге эле эмес, мындай батыш өлкөлөрүнө, жалпы эле дүйнөдөгү алдыңкы күчтүү мындай тирешүүгө мүмкүнчүлүгү бар өлкөлөр үчүн бул аябай кандай бир мындай коопсуздукту алып келет да, чындап эле күтүүсүз нерселерди алып келет. Ошондуктан биз сыяктуу мындай бир тарыхый тагдыры өзгөчө, географиялык жайгашкан жери өзгөчө мамлекеттер, мындай геосиясий акыбал бүгүн аябай динамикалык өнүгүп, ушундай бир күчтүү мындай курч нерселер пайда болуп аткан учурда биз аябай кылдат болушубуз керек да. Кылдат болушубуз керек. Анан кандайдыр бир саясий чечимдерди кабыл алганда же экономикалык келишимдерди түзгөндө дагы өтө кылдаттыкты талап кылат бул нерсе. Ошондуктан чечимдерди бир чектелген чөйрө, бир эки адам эмес, мындай бир талкууга салынып, мамлекеттик институттардын ортосунда талкууга алынып, анан чечим чыгарыш керек да. Анткени бүгүнкү дүйнөдө Орус Украин мамилесинен кийин, Палестинанын тагдырынан кийин чындап эле кайсыл бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөрү азыраак өлкөлөрдө коркунучтар бар экендигин биздин астыбызга койду да бул чакырыктардычы.
Бирок биз ошол эле учурда Кытай менен болгон чоң мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланышыбыз керекпи?
Сөзсүз түрдө. Бирок биз эч убакта өзүбүздүн тышкы саясатыбызда бир бетке кетпешибиз керек. Эгерде биз бир бетке кетип, бирок ошону ачык айткан учурларыбыз болуп атпайбы? Кайсыл бир дүйнөнүн бир региону менен жакшы мамиледе болгондо биз ошону аябай ачык белгилеп коюп аткан жактарыбыз болуп атат да. Биздин мындай жогорку эшелон, жогорку жагынанчы, жогорку тараптанчы, бийлик өкүлдөрү тарабынан бул аябай жаңылыштык болуп эсептелинет да. Бизде өлкөлөр мындай көп векторлуу, көп тараптуу саясат жүргүзүш керек да. Биз бир эле Кытайдын этегин кармап, же Россиянын, же Батыштын, же Американын тиги мындай бир колун кармаган саясат биз үчүн жаңылыштык болуп эсептелинет. Менин жеке көз карашымда ушундай.
Марле мырза, мына эми сизден дагы ушул өңүттөгү суроо узатайын деп атам. Мына Венера айым жаңы эле айтып өттү, ошол Борбор Азиянын ичинен Кыргызстанга ири мамлекеттер ар дайым кызыгып келгенин, мындан кийин кызыгуу боло берерин дагы анан. Негизи Борбор Азияга ушул Орусиянын таасири күч болгону айтылып келет негизи буга чейин. Анан соңку учурда Орусияга теңтайлашып ошол Кытайдын экономикасы таасири, анан албетте амбициясы дагы күчөп баратканын эксперттер белгилеп атышат. Анан мындай жагдайдан Кытайдын Борбор Азияганын ичинен Кыргызстанга болгон мамилеси боюнча сиз эмне айтат элеңиз?
Эми жалпысынан эле биз өзүнчө эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүздүн кызыкчылыгыбыздын алкагында гана жүргүзүш керек да. Албетте бир эле азыр айым айтып кеткендей бир эле мамлекет менен эмес, многовекторный өсүшүбүз керек. Ар тараптуу ар мамлекеттер менен, бирок ошол жерге за основу деп, эң негизгиси деп өзүбүздүн ички кызыкчылыгыбызды, элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын башка коюп туруп, анан кийин иштеш керек да. Эми албетте биз эми соседтер менен, жаныкы конуштар менен жакшы мамиледе болушубуз керек, ал жерде маселе жок. Ошол эле учурда биздин азыркы өзүбүздүн мамлекетибиздеги экономиканын акыбалы жана биз бүгүнкү күндө кайсыл мамлекеттерден эмнени сатып алабыз же эмнесиз жүрө албайбыз, баса албайбыз деген дагы суроо жаралат да. Мына эми Кытай менен товар оборотту карап көрө турган болсок, 5.5 миллиард 400 миллион доллар.
Бул биздин эсептөө боюнча, биздин
эсептөө боюнча
22 деп,
биздин эсептөө боюнча эми официалдуу nat.com'дон биз алган нерсе, ошонун 5 миллиард 300 миллиону бизге товар келет. Биз ал жака болгону 86 экен миллион доллардык эле экспорт кылабыз да. Эми Россияны карап көрөлү. Россиядын товар оборотубуз 3 миллиард, анын 2 миллиард 100 миллионун бизге алардан, биз алардан товар алабыз, биз аларга сатканыбыз 900 миллион доллардык товар сатабыз да. Анын алкагында дагы бир маанилүү нерсе, эми биздин мигранттар, биздин жанагы ишкерлер, ошол жакта барган биздин жарандарыбыз, алардын саны дагы эми бир аз азайып атат, бирок алар дагы ал жакта туруп, ошол жактан айлык алып, биздин өзүбүздүн үй бүлөбүздү багып атат да. Демек ушул нерсени деле биз эстен чыгарып, буну эмнеге айтып атам, буну биз эстен чыгара албашыбыз керек же чыгарбашыбыз керек да. Албетте биз баарына таштап кой эле, болду мен бүгүн же Россия менен деле же Кытай менен деле иштеп, башка бир мамлекет менен иштейм десе аны ордун толтура турган булактар болуш керек. Мисалы мен айткан жанагы товар алып аткан ошол эле Россиядан темир, строительный материалдардан баштап продуктовый материалдарга чейин бияктан сатып алабыз да. Эң негизгиси ГСМ. Ал кандай болот? Эми ошонун алкагында мүмкүн башка мамлекеттер жана кечэ сиз айткан бир топ ушул сүйлөшүүлөр негизинде басым сыяктуу кылабы, же үстүнөн караган аракет кылабы, же мурдагы СССР маалында калып калган калыптануу менен мындай сөз кылам деп аракет кылышы мүмкүн. Бирок биз эгемендүү мамлекет болгондон кийин биз андайга албетте жол бербейбиз. Биз өзүбүздүн саясатыбызды өзүбүз менен жүргүзөбүз. Анан албетте мен айтып кеткен жанагы вынужденный нерселер бар, айла жок ошол нерселерден зависимый нерселерибиз бар, аларды эске алуу менен албетте биз өзүбүздүн саясатыбызды жүргүзүш керек деп айтам.
Айбек мырза, эгер бизди угуп аткан болсоңуз, мына практикалык жактан Кытайды деңизге салыштырып, соода технологияда мүмкүнчүлүктү болушунча колдонуу зарыл деп жүрөбүз. Мына сиз көп жылдан бери ишкерлик менен алектенип келесиз. Жакында Торугарт ЭРК штандынан тышкары бедел өткөрмө пункту дагы ачылды. Биз жогоруда Кытайдын Кыргызстанда кызыкчылыктары жөнүндө сөз козгодук. Эми кошуна жайгашкан ири мамлекет менен жылуу мамиле бизге кандай пайда алып келет?
96-жылдан бери ВТОго, дүйнө соода организациясына мүчөбүз да. Бирок ошону биз жалгыз гана Кыргызстанга товар алуу же Кыргызстандан товар сатуу катары гана колдонуп атабыз. А Кыргызстандын ошо мүчөлүк аркылуу башка өлкөлөргө болгон соодасында биз өз мүмкүнчүлүктөрдү колдонбой атабыз. Анткени Кыргызстан аркылуу транзиттик жүк ташуу көп өнүккөн эмес. Жана биздин данный боюнча 5.5 миллиард доллар, Кытайдын данный боюнча 22 миллиард доллар болуп чыгып атат. Бул жанакы данныйлар туура эмес болгону бизге инвестициянын келишине тоскоолдук берет. Анткени бир тарап мындай же көбөйтүп атат, же азайтып атат нерсе болуп калат да. Кытай өзүнүн данныйында Кыргызстанга гана кеткен жүктүн баардыгын Кыргызстанга деп көргөзүп коюп атат, бирок биз аны толук транзит катары көргөзө албагандыктан биздин данныйларыбыз, Кыргызстан данныйлары туура эмес көрүнүп калып атат. Эгер биз ошолорду жолго салыш үчүн бул транзитти Кытайдан түз алып анан Европага ташуу боюнча иштерди көбүрөөк кылышыбыз керек. Бул хуситтердин ишинин аркасы менен бул Кызыл деңиздин жабылып калышы, ошонун аркасы менен Кытайдын товарларын Европага жетпей калышынын аркасында көп жүктөр
Кыргызстан аркылуу, Казакстан аркылуу аябай эбегейсиз көпчүктөр кетти. Анткени жана ошол эле мурда бир жол бир алкак проектиси менен казак эме Россия, Беларусь аркылуу кетип аткан поезддер дагы мажбур Казакстан аркылуу өтүп баштады. Ошол жүктөрдүн баары тең Казакстан аркылуу өттү. Ашып калгандар бизге келди, бирок биз аны толук кандуу Кыргызстан аркылуу өткөрө алган жокпуз. Анткени биздин өткөрүү пункттарыбыз Иркештан болсун, Торгарт болсун толук кандуу иштеше албады. Биз кыргыз тарап биз жакшы деген менен Кытай тарап дагы мындай толук кандуу 7/24 ачып бере албай атат. Ошо президент Синхуа болгон маегинде дагы ошону козгоду. Эгер бул Торгарт менен Иркештандын иштөө режимин 7/24 чыгарсак биздин транзиттик потенциалыбыз 3 эсе көбөйөт эле. Ошонун аркасы менен Кыргызстанга түшө турган акчалар да көбөймөк, жана таможенный сборлор. Анан сырткары ошо Кыргызстандын фирмаларынын ВТО аркылуу Кытайдын товарларын башка өлкөлөргө сатуу же башка өлкөлөрдүн товарларын Кыргызстан аркылуу Кытайга сатууга кийлигишсе ошо дүйнөлүк сооданын соодадан дагы биз өзгө бир өзүбүздүн бир үлүшүбүздү алмакпыз да. Бирок бул боюнча биз алып барбай атабыз. Кыргызстан Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу бүтсө гана ошондо иш алып кетчүдөй болуп аракет кылып атабыз да. Биз өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрдү толук колдонбой атабыз.
Марлен мырза, мына биз сизди дагы угуп атасыз. Ошол Кытайга болгон иш сапарга чейинки негизги окуялардын бири бул орус өкмөт башчысы Мишустиндин билдирүүсү болду. Ал ошол Кыргызстанда орус компанияларына негизсиз текшерүү дооматтар болуп атканын, ал өзүнүн кайрылуусунда ошол опузалоо деген дагы сөздү колдонгонун уктук. Эми ушул Мишустиндин соңку билдирүүсүн биз кандай чечмелесек болот? Сиз кандай кабыл алдыңыз?
Бул суроого жооп берерден алдын Кытайдан бир аз кош койбойм. Анткени жанагы биз ар дайым эле коркуп беребиз да. Кытай бизди келип басып алат, Кытай келип кирип алат. Мен ойлойм, андан коркпош керек. Ооба, бир неме бар, келишим. Эгерде келишимди туура жазсак, туура кол койсок келишимге, келишимде эч кандай бир 25 жылдан кийин биз төлөй албасак жерибизди беребиз деген сөздөр болбосо, келишимде негизи эле өмүр бою буларга калат деген нерселер болбосо эле, эч коркпой эле, тескерисинче аларда болгон баардык потенциалды ишке киргизе албабыз керек да. Биз керек болсо ошол жанагы электр энергияны аларга сата турган болгондо дагы аларда 8 сом 1 киловатт. Эми баягы сурооңузга
жооп берейин.
Мишустин боюнча айтып кетейин. Эми Мишустин боюнча биринчиден ал премьер-министр. Ал биздин премьер-министр менен жолугуп атат. Эко двухсторонний встреча деп коет, баягы официальный встречадан башка двухсторонний встреча болуп атат. Ал жерде мындай любой премьер-министр ошондой встречаларга барганда, мындай дайындаганда ал жактан ушул сыяктуу нерселер айтылбайт деп, приветственный словолор башкача өтөт да өзү. Негизи биздин өлкөбүздүн ортобуздагы товар оборот көбөйдү, дагы да көбөйсүн деген сыяктуу приветственный словор айтат. Ал баштап электе эле жанагындай сөзүнөн баштап алды. Мен ошон үчүн ойлойм, мен биздин премьер-министр ага даяр болбой калды да мындай өз учурунда. Ал эми жалпы эле айта турган сөз айтса болот эле. Биз азыр Кыргызстанда эң жакшы чоң мындай реформаларды жүргүзүп атабыз. Анын алкагында налоговый реформа. Сиз бирден бир өзүңүз Россияда налоговый реформаны жакшы жүргүзгөнсүз. Биз мына силерге окшоп азыр ошол реформаны жүргүзүп атабыз. Көмүскө экономика менен күрөшүп атабыз. Биз болсо ошол фискализацияны жүргүзүп атабыз. Ошонун алкагында бир топ биздин жөн эле Россияныкы эмес, башка мамлекеттики болобу, өзүбүздүкү болобу, айтор өзүбүздүн арасында да тазалап атабыз. Двойной бухгалтерияларды жүргүзбөгөнгө аракет кылып, түздөн түз ушул налогтор бизге түшсүн деп атабыз. Ошол сыяктуу эле болуп аткан жумуштардын бири эле өзү негизичи, муну саясатташтыргандын кереги жок эле. Ушул сыяктуу эле биз ошол Яндекс болобу, башка немелер болобу, эгер буга чейин налогун төлөбөсө төлөөдү деп эсептеп атат. Барып аларды жанагындай айткандай вымогать этип атат деген сөз кишини ашыкча болуп кетти деп айтат элем да. Андай сөздөрдү айтпаса жакшы болот эле. Биздин дагы премьер министр эми жаңы эле дайындалып калды, бирок ал дагы ушул сыяктуу жоопторго сөздөргө жооп бериш керек эле деп айтат элем да.
Эмин мырза, мен ушул боюнча сизге да суроо узатайын деп атам. Ооба, чындыгында эле азыр Мишустин кайсы бир компаниянын атын атаган жок, бирок коомчулук бул Яндекс таксиге байланыштуу деп жоромолдоп атышат да. Анан сизден сурайын дегеним ушул Мишустиндин жанагындай билдирүүсүндө ошо Яндекске байланыштуу окуя эле себеп болдубу, же болбосо башка жагдай дагы болушу мүмкүн?
Негизи Мишустиндин жана вымогает деген, опсылайт деген сөзү албетте орой айтып койду. Демек ага ошондо арызданы болгон. Ошондо эми биздин адилдик алышыбыз, менин оюмча, менин билишимче биринчи визити мындай эл аралык мындай экен. Анан эми ал киши буга чейин билебиз, жакшы киши, ал кишини ал аткара билгенин иштеп жүргөн. Анан бул деген саясий немеде кичине убагына жооп бере албай алышат. Менимче бул сабак болот. Тактага жооп берип койсо болмок да. Бизде эми ОПЗ-ло деген эмне? Бул деген бизде деген ОПГ жок да. ОПГ деген жок бизде. Бизде тескерисинче азыр постсоветтик өлкөлөрдө биринчи жолу ошол таза ОПГ менен көрүшүп толук бизде азыр бизде ОПГ деген жок да.
Эми ал киши ошол мамлекеттик тиешелүү органдарга нааразы болуп атпайбы?
Анан бизде тескерисинче бизге фискалдаштыруу, санепташтыруу бизде таза бардыгы, мына СФ ЭТН бардыгы бизге биринчи кирип башка мамлекеттер аранда таза иштеп атпайбызбы? Ошол айтып койсо болмок. Ал эми биз азыр Кыргызстанда сөз болуп атпайбы? Жана ал Яндекс боюнча, такси боюнча Чинде налогду көтөрүп койгон, кымбаттатат деп жогорку кеңештен бир нече жолу депутаттар айткан, мен да айтканмын антип. Мүмкүн ал арызданса, бул жерде мыйзам бар да, налогду төлөп койсун да. Ал арызданса, биз мамлекетте иштеп атканда ал орус компания болобу, американын колобу, кытайды колобу, баары мыйзамдын алдында бирдей. Аны ал жак арызданбай эле, бул жактан да мындай тиричеси болот да. Ал негизсиз. Негизи менен факт айтсын, кайсы анан айтканда туура эмес. Айтсын, кайсы ушул фирма ушул арызданат деп. Анда ага жооп бере турган мамлекет органдары бар.
Минералым, ушул тема боюнча сизден дагы сурайын деп атам. Мына кызуу талкууланган темалардын бири болду. Буга чейин дагы Кыргызстандын айрым сунуш аракеттери боюнча дагы мамлекет дууманын айрым депутаттары дагы нааразылык билдирип келгенин билебиз. Анан ошол эле учурда жана Марлен мырза белгилегендей Кыргызстан кайсы бир тармактар боюнча Орусиядан дагы көз каранды. Ошол эле ГСМ, газ же болбосо курулуш материалдары. Анан бул шарттарды эске алганда Кыргызстандын саясаты кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Мишустиндин сөзү мен баягы бул чын айтканда кызматтык дагы дипломатиялык этикага да жатпайт. Жанагындай тон менен, эмоционалдык тон менен жанагынтип күпүлдөп сүйлөгөнчү. Бул биринчиси. Экинчисинде мен эми баягы ич ара өз ара кызматташууда ар кандай нюанстар болот, кемчиликтер болот, жетишпестиктер болот. Ошондой нерсени эле ачык айттыго, анан биздин тиги Касмалиев кичине даярдыгы болбой калдыго деп эле кабыл алгам да биринчи. Жок, андай эмес экен. Көрсө тиги РТРден булардын башкы каналы бар. И ошол жерде эң башкы идеолог Евгений Киселевдин Вести деген берүүсү бар. Ошол Вестиден өзүңүздөр да көрдүңүздөр болуш керек. Бир тараптуу эле Мишустиндин сөзүн берди. Башка жок. Ошол бир тараптуу эле ошол басыл кетти да, ошолчу. Бул деген албетте бул басым же болбосо мындай өзүн ким экенин көрсөтүп коеюн деген жөнөкөй стиль менен айтканда ушундай нерсе болуп атат да. Анан ошол эле Россия менен мамиледе дагы тиги Америка же болбосо башка өлкөлөр менен мамиледе дагы ошон үчүн эч убакта биз бир өлкөгө болгон симпатиябызды ачык айтпашыбыз керек. Биз бир өлкөгө болгон көз карандылыгыбызды жогорку эшелондогу бийлик өкүлдөрүнүн оозунан эч убакта чыкпаш керек да. Андайчы албетте биздин ички саясатыбызды биз өзүбүз билебиз, көз каранды жагыбыз бар, көйгөйлөрүбүз толтура. Бирок биз аракет кылышыбыз керек да, көз каранды болбогонго аракет кылышыбыз керек да. Вот көз карандысыз мамлекет деген эмнени түшүндүрөт? Ну ошону түшүндүрөт. Көз каранды болгонго аракет кылышыбыз керек. Өзүбүздө коррупцияны жоюш керек, мыйзамдар иштеш керек. Эгерде биз мыйзам өзүбүздөн, өзүбүз кабыл алган мыйзамдарды биз өзүбүз сактап, өзүбүз мыйзамды иштетип аткан болсок, Мишустин унчук алмак эмес да. Туурабы? Бул демек бул Кыргыз Республикасы деген мамлекеттин мыйзамы. Демек Яндекспи, башка компаниясыбы ошол мыйзамга баш ийет деген түшүнүк болмок да анда дагычы. Ошон үчүн биринчи өзүбүздү сакташыбыз керек.
Биз талкуубузга Айбек Сарыгулду дагы кошолу. Айбек мырзага мен азыр жалпы суроо узатайын деп атам. Айбек мырза, азыр мына буга чейин белгилегендей дүйнө азыр абдан кызык, динамикалуу окуяларды баштан өткөрүп жатат. АКШ дагы бийлик алмашканы бир топ талкуу жараткан чечимдер, экономикалык өзгөрүүлөр болуп жатканына күбөбүз. Сиз буга чейин соц тармактарда ушул шартта Кыргызстан сыяктуу өлкөлөр да пайда алып калышы керек дегендей пикирлер менен бөлүшүп жаттыңыз эле. Анан ушул жаатта эмне айтасыз? Анан эмне кылуу керек? Эмне сунуш айтат элеңиз?
Кытай мүмкүн болушунча өзүндөгү акчаларды башка өлкөлөрдө инвестиция аркылуу жөн эле акчалар салбай жумушка салуу аракетинде болуп атат. Анткени эгерде доллардын гегемониясынын аркасында үчүнчү дүйнөлүк согушта бул соода согуштары дагы күчтөнүп кетсе, анда акча саман болуп калат да. Ошондуктан ишке салуу аракети болуп атат. Биз Кыргызстан ушуну жакшы талдап, жакшы колдонуп калышыбыз керек да. Кыргызстанга мүмкүн болушунча ошо инвестициялар салганга, ошо жана бизде жана Нарын СЭЗ деген бар, Нарын СЭЗдин мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга, ошо транзитпоталдык потенциалыбызды өнүктүрүүгө. Анан жанакы сөз айтып атпайбызбы, Мишустин эмнеге мындай сөз айтты? Биз жалаң эле Яндекс акциясын айтып атабыз. Биз айта кетчү нерсе, биз ЕАЭП экономикалык биримдигинин ичиндебиз. Ал жердеги эки өлкө, эки премьер министрдин ортосундагы сүйлөшүү жалгыз гана эки өлкөнүн эмес, бир биримдиктин ичиндеги эки өлкөнүн экономиканы тескиген эки премьер министрдин ортосундагы сүйлөшүү катарында карашыбыз керек да. Анткени ал мындай дүйнөнүн ортосундагы бир биримдик, биримдин ичиндеги сөздөр болуп атат. Анан бул жерде Мишустиндин балким мындай лучшая оборона это атака дегендей, биз азыр мындай Россиянын бизге, биздин өлкөбүзгө зыяндары болуп атат. Анткени санкцияга түшкөн, мисалы үчүн эки жылдан бери санкцияга түшкөн 25 компаниянын баардыгынын Россия менен бир байланышы болуп атат. Бул чөлкөмдөгү эң чоң проблема биз үчүн азыр Кыргызстандагы Керемет банк. Биздин өлкөдө биринчи банк, бул башка өлкөлөрдө жок, биринчи банк биздин Кыргызстанда эмеге болуп атат, тиги санкцияга түшүп калды. Газпромдун санкцияга түшүшү, анткени биз Газпромго Кыргызстандын газификациясын толук берип койгонбуз. Ушунун баарынын негизинде биз Кыргызстанга көп зыян алып келип атат.
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда Жогорку Кеңештин депутаттары